Pentru duminica aceasta, cum de altfel ne așteptăm și cunoaștem, este un text din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 24 până la 29. Este vorba de arătarea Domnului Hristos ucenicului Toma și voi citi acest pasaj. Ioan 20, 24. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. De răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. În marea creștinătate, după cum bine cunoaștem, duminica aceasta este numită Duminica Tomii sau Duminica lui Toma cel Necredincios, deși este o expresie un pic discutabilă. Și aș dori să vedem împreună din text câteva detalii, câteva gânduri pentru noi toți. Întâi de toate, întâlnirea Domnului Hristos cu Toma aduce un plus cu totul specific în viața lui Toma și în viața întregii creștinătăți. Toma nu era excepția, el este în general cotat drept necredincios, are acest atribut neplăcut, însă aș dori să facem o mică incursiune în Noul Testament și să vedem că nu doar Toma a demonstrat necredință, ci erau împreună și ceilalți ucenici care au dovedit aceeași necredință față de învierea Domnului Hristos. Când Maria Magdalena se întoarce de la mormânt și vestește ucenicilor că Domnul Hristos a înviat, e bine, cuvântul spune în Marcu 16, când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Este o mărturie directă, puternică, din partea Mariei Magdalena și ucenicii spun foarte clar, n-au crezut. Biblia spune că n-au crezut. Toma nu era prezent, nu comentăm motivul absenței lui, putem fi subiectivi, profund subiectivi la acest capitol, dar Toma în prima zi a săptămânii, duminica învierii, cel puțin nu era prezent. Ulterior apare o mărturie din partea femeilor, grupul de femei care ajunge la mormânt, se întoarce la ucenici și Biblia spune clar că mărturia acestor femei li se părea ucenicilor basme. Și nu doar că nu au crezut, Petru dă o fugă până la mormânt și se întoarce nu cu credință, ci se întoarce cu mirare. Învierea Domnului Hristos generează în inima lui Petru nu credință, deși vede mormântul gol, ci generează mirare. Iată că și după aceasta a doua mărturie apare aceeași necredință, ucenicii nu cred, Toma, repet, fiind absent. Apare mărturia de seară, nu voi trece în revistă toate momentele de înviere, de arătarea Domnului Hristos mai exact. Spre seară cei doi ucenici, Cleopa și încă un ucenic, nu ne este dat numele acestuia, depun mărturie că Domnul Hristos a înviat. Și cuvântul spune tot în Marcu 16, aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Aceeași mărturie a Scripturii referitor la atitudinea ucenicilor de necredință. Ce vreau să punctez este această situație generală, când Toma este sub incidența unui calificativ al drept Toma necredincios, el nu face o excepție și cuvântul spune că toți ucenicii, cel puțin în prima ipostază, nu au dovedit credință. De altfel, cuvântul spune în textul de față că Toma a zis geamă. Nu știm exact de ce se numea el geamă. Nu cred că era doar un nume aleator, probabil să fi semănat cu cineva, nu știm dacă a avut un frate geamă, nu știm exact lucrul acesta, cert este un lucru. Că atunci când în general suntem înclinați să cotăm un om într-un mod negativ sau pozitiv, e bine, omul acela s-ar putea să aibă un geamă lângă noi sau putem fi noi acela pe care îl acuzăm. De ce spun acest aspect? Pentru că, în general, Pavel spune, tu care judeci pe altul, pe tine însuți nu te judeci. În general, tendința aceasta de a comenta, care e o tendință firească, și de a scoate în relief poate lucrurile negative din viața altora, să nu uităm că acel om pe care eventual îl analizăm poate să aibă un geamăn chiar în ființa noastră. Noi nu suntem chemați să ne asemănăm cu omul firesc, cu omul adamic. El, prin definiție, este geamănul nostru sau noi geamănul lui, semănăm cu el prin definiție și suntem chemați să avem un singur geamăn, Domnul Hristos, noi să fim asemenea lui. Toma, zis geamănul, putem pune numele nostru și Domnul Hristos să fie acela cu care să ne asemănăm, să ajungem toți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, iar Apostolul Pavel spunea foarte clar să mă fac asemenea cu moartea lui, să se identifice cu Domnul Iisus Hristos. Iată un aspect, și anume, orice acuzație poate să indice un semn de întrebare în viața noastră, iar asemănarea noastră trebuie să fie nu cu un om, ci cu Domnul Hristos, să fim asemenea lui. Un prim aspect, deci Toma zis geamănul. O mărturie puternică pe care ucenicii nu au crezut-o. Toma, evident, nu era prezent și nici el nu a crezut despre învierea Domnului Hristos. Aș dori să punctez un lucru foarte important și anume Domnul Hristos când a înviat. El a înviat în trup, spune Scriptura, este fundamental ca învierea Domnului Hristos să fie în trup. Nu vei lăsa trupul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca pe iubitul tău să vadă putrezire, un text al Scripturii. Iar învierea Domnului Hristos este în trup, cum am spus. El nu s-a arătat ucenicilor în slavă. Arătarea Domnului Hristos față de ucenici a fost o arătare în trup. Nu vedem vreo aură de slavă, vreo splendoare, vreo strălucire, vreo glorie care să fi marcat cumva pe ucenici. Ei au rămas plini de teamă și se temeau că văd un duh, dar nu reiese cumva că era neapărat gloria Domnului Hristos de înviere. De altfel, Domnul Hristos cel înviat avea să fie îmbrăcat cu slavă după înălțarea sa. Toate aparițiile din Vechiul Testament, care sunt fie revelații, fie teofanii, manifestări ale prezenței lui Dumnezeu în față de oameni, au fost marcate de acea frică, de acea spaimă, de acel cutremur, de acea cădere la pământ, de acea vlăguire. Sunt diferite trăiri omenești ale revelației divine față de om. Când Domnul Hristos înviază, repet, El se arată în trup, cu siguranță era ceva suplimentar, ceva deosebit în apariția sa față de trupul său fizic înainte de moarte, dar nu era vorba de o slavă pe care a îmbrăcat-o după înălțarea sa și după ce s-a așezat la dreapta Tatălui. De exemplu, Ioan 17, versetul 5, cuvântul spune: și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnul Hristos, spune Biblia, în Filipeni s-a dezbrăcat de sine însuși, de slava sa, de acea splendoare cerească și a intrat într-o lume omenească, de țărână, având un chip ca al nostru omenesc, dar fără păcat. Aceasta particularizează întruparea Domnului Hristos și trăirea Lui pe pământ, un trup asemenea nouă, dar fără păcat, însă dezbrăcat nu de atributele divine, nu de acele prerogative divine pe care El le avea pentru că rămânea Dumnezeu, inclusiv în întruparea Lui, ci s-a dezbrăcat de slava Lui. La înfățișare a fost găsit ca un om, spune Biblia, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Evrei, capitolul 1, versetul 3, cuvântul spune: El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Doar în paranteză spun, au fost comentarii, deși nu subscriu la lucrul acesta, în care s-a făcut și afirmația că Domnul Hristos nu ar avea o slavă proprie, ci era o slavă pe care Tatăl i-a dat-o, inclusiv în glorie. Și slava Domnului Hristos este o slavă reflectată, este o reflectare a slavei Tatălui. Un lucru este clar, Domnul Hristos este Dumnezeu și ca atare El are o slavă proprie prin atributul Său de Dumnezeu. Este o distorsionare a unui verset biblic, Evrei 1, să spunem, oglindirea slavei Lui, ca nefiind o slavă proprie a Domnului Hristos, atâta timp cât El are această divinitate intrinsecă proprie a Sa. De asemenea, în Apocalipsa îl vedem pe Domnul Hristos într-o slavă splendidă, copleșitoare, debordantă, în care Ioan, ucenicul iubirii, un om extraordinar, un om sfânt, este copleșit, cade la picioarele Domnului Hristos. Și în Evrei, capitolul 2, versetul 9, dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Am punctat acest aspect pentru că, repet, apariția Domnului Hristos față de ucenici a fost o apariție care avea cu siguranță un plus de dumnezeire ca manifestare, repet, dar care nu avea slava pe care Domnul Hristos avea să o îmbrace după înălțarea lui la dreapta lui Dumnezeu. De asemenea, aș dori să mai punctez două lucruri și anume, Domnul Hristos înviat în trup a avut niște trăsături cu totul excepționale. Este imposibil să definim calitățile trupești ale Domnului Hristos în învierea sa, pentru că să nu uităm, el s-a înălțat în trup, un duh nu are carne și oase, cum vedeți că am eu, spunea Domnul Hristos, un duh nu mănâncă și bea, cum a mâncat Domnul Hristos, și în acest trup de carne, dar un trup desăvârșit, un trup perfect, un trup de slavă, Domnul Hristos a înviat. Și în acest trup, spune Biblia, el a străbătut cerurile, este o expresie pe care o găsim în Evrei. Domnul Hristos a străbătut cerurile. Și ne punem întrebarea, noi știm foarte bine că atmosfera este terestră, este cea care îți permite să trăiești, ce calități avea trupul acesta, care s-a detașat de pământ, potriva forții gravitaționale, care a putut respira, deși nu este atmosferă, nu este oxigen, care a putut străbate cerurile cu o viteză inimaginabilă, nu este vorba de viteza luminii, viteza luminii este mult prea mică pentru a face față miliardelor și miliardelor de ani lumină intergalactice. Sunt dimensiuni pe care oamenii încearcă să le descifreze și anume în ce măsură pot fi străbătute aceste distanțe care nu pot fi cuprinse de mintea noastră. Bine, și vreau să punctez este că învierea Domnului Hristos a fost într-un trup de carne ca al nostru, într-un trup fizic, dar un trup de slavă. El putea să treacă prin uși, se putea face nevăzut, putem oare să ne explicăm lucrul acesta? Nu ne putem explica, era un trup cu totul deosebit. Și de aceea Apostolul Pavel spune că el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Iar oamenii credincioși vor fi și ei schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi și noi așteptăm mântuirea trupului, răscumpărarea trupului. Este un aspect de viitor al mântuirii noastre. Domnul Hristos nu doar ne-a mântuit, ne-a spălat, ne-a iertat de păcatele noastre la timpul trecut, prezent și viitor, dar Domnul Hristos, prin mântuirea Lui, vizează și trupurile noastre. De aceea, trupul nostru de țărână, da, va fi fie în țărână și înviat, fie va fi schimbat, transformat la revenirea Domnului Hristos și vom avea, spune cuvântul, un trup asemenea trupului său, deși aceasta, spun comentatorii, nu presupune identitate cu trupul său. El rămâne unic, prin definiție, în atributele sale, în ființa sa, în trupul său de slavă, dar oamenii credincioși sunt asemenea lui, dar nu neapărat identici cu el în ce privește trupul său. De aceea am vrut să punctez aceste aspecte. Toma vine și cuvântul spune că nu era prezent atunci când Domnul Hristos a înviat, repet, nu știm din ce motive, și ucenicii vin și spun, am văzut pe Domnul. Și el răspunde, dacă. Trei de dacă, de fapt. Și acesta este, în general, omul condițional. Omul care trăiește condițional și nu omul care trăiește necondițional. Doamne, dacă vei face cu tare și cu tare lucru, atunci și eu voi face cu tare și cu tare lucru. Sunt atâtea exemple în Vechiul Testament în care oamenii i-au cerut lui Dumnezeu, l-au condiționat pe Dumnezeu de la legământul lui Iacob. Doamne, dacă mă voi întoarce cu bine, dacă, atunci și eu voi face. Nu, credința nu este una condițională în relația cu Dumnezeu, în sensul unor legăminte pe care ni le asumăm. Doamne, dacă Tu mă ajuți și eu voi. Ci relația omului cu Dumnezeu este, Doamne, pentru că Tu m-ai ajutat, pentru că Tu deja te-ai chitat de de promisiunile tale, eu ca o consecință sunt dator să mă comport în conformitate cu cuvântul tău. Relația cu Dumnezeu nu este o relație condițională în ce privește credincioșia noastră, devoțiunea noastră, și aș spune că de multe ori nici relația pe orizontală cu oamenii nu este condițională. Dacă ești bun cu mine, voi fi bun cu tine. Dacă ești amabil cu mine, voi fi amabil cu tine. Dacă îmi ești simpatic, voi fi și eu simpatic. Dacă mi-ai făcut bine, îți voi face și eu bine. Este omul, credinciosul condițional, care condiționează trăirea lui creștină de experiența pe care o are cu oamenii. Suntem oameni, suntem limitați, avem limitele și căderile noastre, însă cuvântul ne învață într-adevăr să trăim o viață necondițională. Și atunci când poate oamenii falimentează, când oamenii și aceștia vor falimenta, cu siguranță este previzibil lucrul acesta, să putem spune, Doamne, nu vreau să trăiesc condițional sau condiționat de experiența cu un frate sau o soră, ci vreau să trăiesc, Doamne, condiționat de ceea ce Tu ai făcut pentru mine. De aceea Toma spune clar, Doamne, dacă, nu e regula noastră de credință, ci regula de credință a noastră este, Doamne, pentru că voi face lucrul acesta. Și am spune noi, Doamne, Toma acesta a fost cam necredincios pentru că a cerut cam multe semne, a cerut să-și pună mâna, să pună degetul, să atingă coasta, dar să nu uităm că nu a fost inițiativa lui. Poate că dea o umbră de necredință la adresa lui Toma, nu este adevărat. El are marca lui de necredință pentru că Domnul spune nu fi necredincios, ci credincios, dar este o marcă pe care o au toți ceilalți ucenici. Pentru că Biblia spune foarte clar că Domnul Hristos în sfârșit s-a arătat celor 11 când își dau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Marcu 16:14. Mustrarea pe care Toma o primește nu este una excepțională, ci se încadrează în mustrarea de grup pe care toți ucenicii au primit-o. De aceea, să fim atenți. Putem arăta, așa, putem arăta un index către Toma, dar cu rezervă, pentru că el are partea lui de credincioșie. De altfel, Toma strălucește și prin altă trăsătura sa. Dar voi reveni asupra ei, voi relua ideea pe care am spus-o, și anume nu a fost ideea lui Toma de a pune mâna și degetul și palma în coasta Domnului Hristos, ci Domnul în Evanghelia după Luca îi invită pe ucenici să facă lucrul acesta. Și Biblia spune, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam el. Și Biblia spune, și după ce a zis aceste vorbe, l-a arătat mâinile și picioarele sale. Nu a fost vorba ca ucenicii să ceară lucrul acesta, ci Domnul Hristos, în mod deliberat, prezintă această mărturie a învierii sale pentru ca ei să creadă. De aceea, cu siguranță, când s-au întâlnit cu ucenicii, Toma, aceștia i-au relatat, l-am văzut pe Domnul și l-am pipăit, am pus mâna, am văzut. Toma preia ideea aceasta și nu este o dovadă neapărat de necredincioșie, ci vrea la rândul său să aibă aceeași experiență cu ceilalți ucenici. Și ucenicii vreau să spună ce am văzut cu ochii noștri, Ioan, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim. Iată acest context în care Domnul îi invită să-l atingă. Era un plus de dovadă nu doar pentru ei să creadă, ci era un plus de dovadă pentru generațiile care aveau să vină peste secole, în sensul că mărturia acestor oameni nu era doar vizuală, era una tactilă, era una directă, era una în care l-au pipăit pe Domnul vieții. Și, repet, experiența lui Toma, deși poate părea o experiență de necredință, Doamne, să pun eu mâna, să pipă eu acolo, putem să o vedem și ca o experiență personală în care vrea să fie una cu ucenicii, cu ceilalți apostoli, să aibă aceeași experiență de credință. Dacă frații mei l-au atins pe Domnul, dacă apostolul, ucenicii, în contextul temporal, l-au atins pe Domnul, e bine, vreau și eu să-l ating pe Domnul. Depinde foarte mult de aspectele și de felul în care interpretăm un lucru. Putem să-l vedem negativ un lucru, dar putem să vedem aspectul pozitiv al acestuia dacă avem acea inimă sensibilă și aplicată spre bine și nu neapărat spre interpretări sau spre negativisme. De altfel, când Domnul Hristos mănâncă, spune Biblia că în drumul spre Emaus, erau cam 11 km de la Ierusalim la Emaus, și în acești 11 km Domnul vorbește cu ucenicii, ajung la Emaus, la masă seara, frânge pâinea, ucenicii îl recunosc, cei doi, și se întorc la Ierusalim, le spun celorlalți când l-am văzut pe Domnul, apare necredința, și însuși Domnul stă în mijlocul lor și îi mustră pentru necredința lor. Și aceștia erau la masă, spune evanghelistul Marcu, că pe când erau ei la masă, s-a arătat celor 11. Să fim atenți, poate induce o mică eroare textul. Repet, Toma nu era și am putea spune, este oare această o arătare diferită? În seara zilei întâi a învierii, a săptămânii, când Domnul se arată, Biblia spune că erau 11, dar Toma nu era prezent. Și corect ar fi să spunem că erau 10, nu 11. Și am putea spune că este o altă arătare a Domnului Hristos, dar nu este așa, pentru că toate trimiterile și relatările sunt similare și este vorba de o exprimare generică. Cei 11, o exprimare generică a grupului de ucenici și nu în mod particular specific a număr al lor. De aceea Domnul Hristos, repet, revine, se arată celor 11, deși erau 10, dar denumirea este generică, și aceștia erau la masă. Probabil masa se terminase. De ce spun că probabil se terminase? Pentru că deja erau la masă în Emaus. Trebuiau să servească masa. Aceștia probabil nu mai servesc masă. Se întorc în jur de cel puțin 2 ore până la Ierusalim. Ucenicii erau la masă. Probabil consumaseră masa, pentru că Domnul îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Mai rămăsese ceva și de la masa aceea unde erau adunați ucenicii, mai găsesc o bucată de pește fript și un fagure de miere. Acesta este contextul în care Domnul Hristos, iată, îi mustră pe ucenici pentru necredința lor. În Ioan, Biblia spune clar, când s-a arătat seara ucenicilor, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Și Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aceeași invitație a Domnului Hristos de a-L atinge, de a-L pipăi, de a-L avea o experiență tangibilă, tactilă a credinței, la care nu omul are inițiativa, ci Dumnezeu, Domnul Hristos, îi invită la acest act. De aceea, când revin la Toma, vreau să punctez în mod particular acest aspect. El vrea să trăiască aceeași experiență de credință cu a ucenicilor și, de asemenea, era un răspuns la invitația Domnului Hristos de a-L atinge. Rămâne, evident, marca lui de necredință, dar dincolo de marca de necredință care își va primi mustrarea din partea Domnului, este acel act al său de credincioșie. Este omul care vrea să creadă, având o dovadă, era o decredibilizare, să nu uităm, și a ucenicilor. Petru fugise, ceilalți fugiseră, Petru se lepădase mai exact, ceilalți fugiseră. Credibilitatea lor putea să fie un pic umbrită și mărturia unui martor necredibil este una șubredă. Ca atare, deși femeile nu putem spune că erau necredibile, dar în contextul acesta de presiune sentimentală, de lacrimi, suspinau, plângeau ucenicii. Niciodată în contextul unei suferințe nu trebuie să-l judeci pe om. Despre Iov se spune că a avut acele cuvinte extraordinare, Doamne, mai bine nu mă nășteam, Doamne, să nu se aducă aminte de ziua în care m-am născut, și comentatorii vin și spun, nu-l judeca pe om când este în încercare. Și nu-l judeca pe om ce spune atunci când este în suferință, pentru că poți greși profund. În suferință, experiența omului generează cuvinte care nu neapărat sunt nebune, dar poate nu sunt în normele noastre uzuale. Și Iov n-a greșit înaintea Domnului prin ceea ce a spus în suferință, deși era un om neprihănit. Nu ne putem pune alături de el. Ucenicii erau într-un context sentimental, frică din partea iudeilor, o frică de moarte. Plângeau, spune Biblia, se tânguiau. Erau sub această depresie profundă. Și în contextul acesta, necredința lor, atitudinea lor, are circumstanțele ei atenuante. Nu spun că sunt scuzați, dar are circumstanțe atenuante și Domnul cunoaște lucrul acesta, îi mustră, dar nu îi judecă. De aceea, repet lucrul acesta, pot fi oameni care trec prin încercare. De tot soiul, încercări de tot soiul, este acea înțelepciune, acea inteligență, acea călăuzire din partea Duhului să știi ce să vorbești, când să vorbești și de multe ori mai bine să taci. Prietenii lui Iov s-au crezut, erau oameni extraordinari, dar spune Biblia că au stat acolo zile întregi lângă Iov și n-au spus nimic. Un om care știe să tacă când trebuie, este un om capabil să vorbească când trebuie. Un om care nu știe să vorbească, să tacă când trebuie, nu va fi capabil să vorbească nici când trebuie. Sunt niște lecții de viață extraordinare pe care le învățăm din cuvânt și la care bine ar fi să luăm aminte pentru slava lui Dumnezeu, dar pentru binele nostru. Revin la text, timpul trece, mă voi apropia de încheiere. Experiența lui Toma este o experiență circumstanțială, experiența ucenicilor este una circumstanțială, atenuantă prin circumstanțe și să fim atenți de felul, la felul în care noi ne raportăm la acești oameni. Mai departe, cuvântul spune, aceasta și-a atins mâna și Biblia spune, Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este un verset extraordinar care subliniază divinitatea Domnului Hristos. Și în discuțiile noastre cu anumite mișcări, cum sunt jehoviștii, martorii Iehova, care contestă divinitatea Domnului Hristos, credincioșii, prin experiența lui, Toma, au unul dintre cele mai imbatabile argumente pentru divinitatea Domnului Hristos. Nu mă refer la epistole, mă refer la interacțiunea directă dintre om și Domnul Hristos. Este acest imbatabil argument, pentru că Domnul Hristos nu l-a contrazis pe Toma, nu i-a zis, Toma, greșești, e erezie ce spui tu, nu sunt Dumnezeu, sunt doar om. Și Domnul Hristos acceptă afirmația lui Toma și acceptă închinarea ucenicilor înaintea sa. Ceilalți ucenici l-au văzut pe Domnul. Au avut mult mai multe mărturii în arătarea Domnului. Nu reiese din experiența lor o exclamație splendidă de închinare, de reverență, de recunoaștere a divinității Domnului Hristos. De aceea Toma, deși la prima vedere pare într-un con de umbră, în realitate el strălucește prin splendoarea afirmației sale. Domnul meu și Dumnezeul meu. Te-ai fi așteptat ca ceilalți ucenici să spună cel puțin la fel ca Toma. Nu reiese nicio exclamație. Din contră, unii s-au îndoit, apare mirarea, apare necredința, au crezut în final, s-au bucurat, dar nu reiese o exclamație teologică fundamentală de pe buzele ucenicilor. De aceea, repet acest lucru, Toma este omul care strălucește și este important. Aș face o mică paralelă cu Vechiul Testament, oare ce trezește în noi învierea Domnului Hristos sau ce trezește în noi cuvântul lui Dumnezeu? Putem fi oameni apatici și cuvântul să nu aducă neapărat înviorare, mustrare, bucurie. Putem fi oameni inerți față de cuvântul lui Dumnezeu, devine uzual, devine o formulă, devine un mijloc de socializare, devine un instrument de dialog teologic și este o mare eroare. Când frații lui Iosif se întorc la tatăl lor Iacov în Canaan, ei se întorc cu mesajul acesta. Iosif e viu. Iosif tot mai trăiește. Ce face Iacov? Nu i-a crezut. De ce? Pentru că erau decredibilizați fiii săi. Necredința lui Iacov nu era o trăsătura sa, era la un moment de maturitate al vieții sale, ci necredința lui Iacov era grefată și pe decredibilizarea fiilor săi. Erau oameni cu probleme, avea Dumnezeu să lucreze în ei, da, dar erau oameni cu profunde probleme și de aceea Iacov nu i-a crezut. Însă, când a văzut carele și a văzut tot alaiul pe care Iosif l-a trimis, spune Biblia foarte clar că inima lui Iacov s-a înviorat și a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Aceasta este reacția normală, naturală, față de mesajul învierii Domnului Hristos și nu numai prin extensie, față de mesajul pe care Biblia îl conține, îl are față de noi. Dacă suntem inerți față de cuvânt și nu ne înviorează, nu ne bucură, nu ne mustră, nu ne mișcă, nu ne schimbă, este o problemă în viața fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva uzual. Nu este o chestie curentă în viața noastră ca instrument de folosire și să n-aibă niciun impact, ci trebuie să fie un instrument care permanent este viu, real, ne mustră, ne îndreaptă, ca pentru ca omul lui Dumnezeu, spune Biblia, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Stigmatele acestea au fost de-a lungul timpului oameni care în istorie au vrut să spună că poate și ei stigmatele Domnului Hristos. Stigma în greacă înseamnă semn sau pecete. Domnul Hristos putea să învieze într-un trup perfect fără niciun stigmat, dar el a ales să învieze într-un trup perfect cu stigmatele crucificării sale. Trupul Domnului Hristos nu a fost mai puțin perfect prin stigmate. Oamenii au încercat în mediul catolic, în mod special, să imite aceste stigmate și de-a lungul timpului a fost această înșelătorie în mediul religios ca diferiți sfinți să-și pună ba pe palme, ba pe frunte, ba în coastă, ba în picioare, semnele acestea ale cuielor prin care arătau răstignirea Domnului Hristos. Sunt lucruri false care nu au fost demonstrate. Și omul a încercat să poată în mod estetic, exterior, stigmatele, fără ca acestea să fie purtate în inimă înăuntru lor. Și lucrul acesta pleacă de la o afirmație pe care Apostolul Pavel o face în Galateni, unde cuvântul spune, de acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că pot semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Apostolul Pavel nu se referea la stigmatele acestea pe care oamenii le-au înțeles în crucificare, ci se referea cel mai probabil fie la boala lui de ochi, cum spune galatenilor, când dragostea voastră pentru mine erați gata să vă dați chiar și ochii voștri, o consecință probabilă a acelei lumini strălucitoare pe drumul către Damasc, nu știm lucrul acesta, fie că este vorba de semnele suferințelor sale pentru Domnul, posibil deopotrivă, a fost împroșcat cu pietre, a fost biciuit, s-a dus corabia sub el, a fost încasat atâtea lovituri și purta în el semnele răstignirii ale suferințelor Domnului Hristos. Plecând de la acest text, oamenii au spus că putem și noi purta stigmate ca o dovadă a unei manifestări extraordinare a lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că noi suntem sfinți. Greșeli, erori. Mă apropii de încheiere. Am vrut să punctez acest aspect, și anume, Domnul Hristos putea să învieze într-un trup perfect, fără stigmate. El a înviat într-un trup perfect cu stigmatele crucificării. Pentru că acestea erau dovada pentru ucenici, este dovada pentru veșnicie a prețului pe care l-a plătit pentru noi pe crucea Golgotei. Trupul său este la fel de perfect, la fel de desăvârșit, dar poate pentru veșnicie semnul prețului pe care el l-a plătit pentru noi. Și Toma exultă, este el efectiv se pleacă înaintea Domnului Hristos și zice: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Domnul îi spune: pentru că ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Credința noastră nu este o credință vizuală, suntem tentați să trăim prin percepție. Doamne, dă-mi un semn, Doamne, dă-mi o dovadă că Tu existi, este omul senzorial, este credinciosul senzorial care vrea semne și semnele pot fi extrem, extrem de derutante, de înșelătoare. Oameni care pun semne și trăiesc prin semne și ajung pe traiectorie greșită, pentru că direcția vieții noastre este cuvântul. N-ai nevoie de semne când cuvântul te învață concret ce să faci. Ci semnele sunt o dovadă de un om necredincios care caută o diversiune, un ditur față de ceea ce Dumnezeu a lăsat în cuvânt. Petru spune foarte clar, și cu aceasta voi încheia, 1 Petru 1:8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Era mesajul, Petru spunea: eu nu pot să mă laud prea mult față de voi, eu, dacă eu cred, putea zice Petru, eu l-am văzut pe Domnul, am văzut semnele, am văzut viața lui, m-am lepădat de Domnul, el m-a reabilitat și dacă sunt ceea ce sunt, sunt prin harul său. Dar voi nu l-ați tipăit, voi nu l-ați văzut, ci voi credeți în el și vă bucurați cu o bucurie negrăită, spune Biblia, și strălucită. Era un impact proaspăt, regenerant, reconfortant al învierii și al morții Domnului Hristos în viața ucenicilor. Nu este un mesaj apatic. Dacă Biblia aduce în viața noastră un mesaj apatic, lâncet, o viață mediocră, e un semn de întrebare în dreptul nostru. Biblia spune: vă bucurați, trăiți, percepeți lucrurile cu o bucurie negrăită și strălucită. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră de credință, o spun în dreptul meu și în dreptul tuturor, să fie o astfel experiență negrăită și strălucită, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.